Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 7. oktobar, 280. dan 2025. Do kraja godine, 85 dana. Ja sam Biljana Ristić, a u današnjem programu niza zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti osvrnućemo se na dve protekle godine rata u pojasu Gaze. Predsjednik Srbije najavio izbore za kraj iduće godine, što nagoveštava da neće biti prevremenih izbora. Mija Nikolić osvrnuće se na trenutnu situaciju u zemlji. U okviru zdravstvenih tema više o rastućem problemu usamljenosti muškaraca. Tri naučnika su dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu za otkrića koja su transformisala razumevanje imunog sistema. Više i o tome. Prva konferencija za medije posvećena predstojećem 68. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, koji će biti održan na Beogradskom sajmu od 25. oktobra do 2. novembra, ponudila je osnovne informacije o programima ove kulturne manifestacije. O tome više Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australijski lideri u Tuzi obeležavaju dve godine od početka rata u Gazi i napada Hamasa 7. oktobra. Počeli indirektni razgovor između palestinske i izraelske delegacije u Sharm el-Sheikhu. Izrael deportovao 171 aktivistu Sumuda, među njima državljanin Srbije Ognjen Marković. A Francuska ostala bez trećeg premijera za nešto više od godinu dana. Australijski lideri u mračnom tonu obeležavaju dve godine od početka rata u Gazi, odnosno napada Hamasa 7. oktobra, u kojima je poginulo 1200 Izraelaca, a 250 ljudi uzeto za taoce. Premijer Anthony Albanese nazvao je to danom bola i terora za jevrejski narod širom sveta, rekavši da se mora pamtiti u čast pretrpljene patnje.
It will be a somber day.
Biće ovo tužan dan za jevrejske Australijance, za jevrejski narod svuda i za sve one koji cene ljudska prava i osnovnu ljudsku pristojnost. Ljudi su masakrirani u momentu kada su prisustvovali muzičkom festivalu, a terorizmu se mora suprotstaviti svaki put, nedvosmisleno mu se mora suprotstaviti. To je ono što će moja vlada nastaviti da radi, rekao je premijer. Liderka opozicije Susan Lee rekla je da je napad promenio svet, opisujući ga kao jedan od najstrašnijih terorističkih napada u modernoj istoriji. A indirektni pregovori između palestinske i izraelske delegacije počeli su u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh. Izraelska delegacija uključuje zvaničnike obaveštajnih agencija Mosada i Shin Beta, savjetnika premijera za spoljnu politiku Ofira Falka i koordinatora za taoce Galja Hirša. Očekuje se da će se izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer, glavni pregovarač, pridružiti tek kasnije ove sedmice u zavisnosti od razvoja pregovora, rekli su izraelski zvaničnici. Pregovori bi trebalo da traju nekoliko dana uz prisustvo posrednika iz Sjedinjenih Američkih Država, Katara, Egipta i Turske, izjavio je za CNN neimenovani zvaničnik upoznat sa razgovorima. Prema Trumpovom planu, Hamas bi oslobodio taoce tokom nekoliko nedelja dok bi Izrael sproveo višefazno povlačenje iz okupirane palestinske enklave. Predsjednik Trump kaže da veruje da je dogovor o miru u Gazi na vidiku, opisujući napredak kao ogroman. On je u razgovoru sa novinarima u ovalnoj sobi odbacio izveštaje o napetostima sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nije istina. On je bio veoma pozitivan u vezi sa sporazumom. Svi su. Mislim da je svaka nacija. Gotovo svaka nacija radi na ovom sporazumu i pokušava da ga ostvari, da se prevaziđe, moglo bi se reći, problem koji traje 3000 godina, ako se na to gleda na određeni način, ili moglo bi se reći traje vekovima. Ali ovo je sporazum oko kojeg su se nevjerovatno svi ujedinili. Svi su se ujedinili. Ne, Izrael je bio sjajan, rekao je Trump i dodao da i Izraelci i Palestinci žele kraj rata, a porodice talaca posebno insistiraju na napretku. Dodao je da je čak i Iran poslao snažan signal u korist pregovora, za koje se njegova administracija nada da će doneti dugoročno rješenje za sukob u Gazi. U međuvremenu još 171 član humanitarne flotile Global Sumud deportovan je iz Izraela i upućeni su ka Grčkoj i Slovačkoj, a među njima je i državljanin Srbije Ognjen Marković, kao i švedska aktivistkinja Greta Thunberg, saopšteno je iz izraelskog ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo je saopštilo da su tvrdnje o zlostavljanju aktivistkinje Grete Thunberg i drugih članova flotile drska laž. Švedska aktivistkinja Greta Thunberg po dolasku na aerodromu u Atini je kritikovala vlade za koje kaže da nisu preduzele mere da zaustave vojnu operaciju Izraela u pojasu Gaze, rekavši da međunarodni sistemi izdaju Palestince i da se genocid dešava pred našim očima. Švedska aktivistkinja je pozvala zemlje da prekinu transfer oružja sa Izraelom. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Istorijski odbrambeni sporazum između Australije i Papue Nove Gvineje mogao bi da otvori put za hiljade građana Papue Nove Gvineje da služe u australijskoj vojsci, potvrdili su lideri obe zemlje. Sporazum poznati kao Puk-Puk potpisali su u ponedeljak 6. oktobra u Kamperi premijer Anthony Albanese i njegov kolega iz Papue Nove Gvineje James Morape, čime je formalno uspostavljeno novo savezničko partnerstvo između dve zemlje. Gospodin Marape kaže da sporazum označava početak dublje faze u bilateralnim odnosima koja se proteže i izvan saradnje u oblasti odbrane. Želim da kažem da je ovaj sporazum samo početak sljedeće faze odnosa između dve nacije, krovna korporacija koja recimo doprinosi našem partnerstvu. Odbrana je srž ovog razgovora, ali duboko u sebi podrazumeva i saradnju pripadnika policije, angažovanje na osnovu međusobnog ličnog iskustva i kako se okrećemo ka budućnosti, odnosit će se na svako angažovanje. Što je još važnije, međusobni ljudski kontakt, kontakt između preduzeća i naravno saradnju između dve vlade kakva je postojala u posljednjih 50 godina, rekao je on. Portparol zelenih za unutrašnje poslove David Shoebridge poziva federalnu vladu da vrati kući decu australijskih žena koje su još uvijek zarobljene u pritvorskom kampu Al-Roj na severoistoku Sirije, objektu u kojem žive žene sa navodnim ili stvarnim vezama sa članovima takozvane grupe Islamska država. U intervju za SBS World News Shoebridge je pokazao dečiji crtež koji je dobio tokom posete kampu, rekavši da on odražava sumorne uslove sa kojima se deca tamo suočavaju. Rekao je da mladi nemaju pristup obrazovanju, a jedno dete mu je reklo da nikada ranije nije vidjelo cvet. Sam kamp je pod visokim stepenom bezbednosti i ne postoji realna prepreka da australijski zvaničnici koji posjećuju ovaj kamp direktno razgovaraju sa australijskim građanima i australijskom decom i da učine sve što mogu da ih hitno repatriraju. Njegovi komentari dolaze nakon što se 6 žena i dece nedavno vratilo u Australiju nakon što su prokrijumčareni iz sirijskog kampa Al-Hol preko Libana. Federalna vlada je negirala umešanost u njihov povratak dok je opozicija kritikovala nedostatak transparentnosti oko njihovog dolaska u zemlju. a nakon mjesec dana koji su obeležili unutrašnji raskoli, liderka opozicije Susan Lee nastojaće da predstavi jedinstven front tokom predstojećeg zasjedanja parlamenta u Kamberi. Ovo nedeljna sednica označava prvi sastanak stranke od odlaska Andrew Hastia i Jacinte Nampjimpa Price sa njihovih pozicija. Gospodin Hastie je podneo ostavku na mjesto portparola unutrašnjih poslova kako bi slobodnije govorio o imigraciji, što je podstaklo spekulacije o njegovim liderskim ambicijama među konzervativcima. Kolege su pohvalile njegovu odluku kao podršku solidarnosti u kabinetu, dok su istovremeno tvrdili da liderstvo gospođe Lee je i dalje sigurno. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Nakon iznenadne ostavke premijera Sebastiana Lecornoa, politička kriza u Francuskoj dodatno se produbila. Pred predsjednikom Emmanuelom Macronom teška je odluka. Sve više partija, desnice i levice, traži prevremene izbore, ali i smenu predsjednika. Francuska je ostala bez trećeg premijera za nešto više od godinu dana. Sebastian Lecornoa podneo je ostavku samo nekoliko sati nakon što je objavio sastav svog novog kabineta. To je najkratkotrajnija administracija u modernoj francuskoj historiji, što je doprinijelo produbljivanju političke krize u zemlji. Pred francuskim predsjednikom su tri mogućnosti: da raspiše nove vanredne izbore, podnese ostavku ili da pokuša da imenuje još jednog premijera. A poslanici Europskog parlamenta raspravljali su juče o izglasavanju nepovjerenja Europskoj komisiji Ursule von der Leyen. Kao glavne razloge učesnici rasprave su naveli politiku prema ratu u Gazi, trgovinske interese sa Izraelom, migrantsku politiku, ali i trgovinski sporazum koji je von der Leyen postigla sa Sjedinjenim Državama u ime Europske unije. Predlog za izglasavanje nepovjerenja podnele su grupe Patriote za Europu i Levica, a obrazlažući ga, europoslanik iz Patriota za Europu Jordan Bardelle izjavio je da Europska unija već dugi niz godina pod njenim predsjedništvom propada, pre svega u trgovinskom smislu. Glasanje o najnovijem predlogu o nepovjerenju Europskoj komisiji obavit će se u četvrtak. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski potvrdio je da su nedavni napadi na rusku infrastrukturu izvedeni isključivo oružjem domaće proizvodnje. Na zajedničkoj konferenciji za štampu sa holandskim premijerom Dickom Schoofom u Kijevu Zelenski je rekao da se Ukrajina u kontraofanzivi se više oslanja na domaće projektile, ne samo na dronove. Također je pokušao da uveri saveznike da američka vojna pomoć ostaje nepromijenjena, iako je u Washingtonu blokada vlade. Zelenski je dodao da ambicije Kijeva jesu da se pridruži Evropskoj uniji i neće biti zaustavljene prigovorima Mađarske. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sierto izjavio je ranije da nije predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski taj koji će da odlučuje o tome da li će ta zemlja da pristupi Evropskoj uniji, već države članice, i da su za takve odluke potrebni jednoglasni stavovi. Sljedeća vest sadrži reference za silovanje i masovna ubistva. Međunarodni krivični sud izrekao je svoju prvu presudu za zločine počinjene u sudanskom regionu Darfur pre više od 20 godina. Bivši vođa milicije Janjaweed Ali Muhammed al-Abd al-Rahman, poznati kao Ali Kushaib, proglašen je krivim po 27 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući ubistvo, silovanje, mučenje, prisilno raseljavanje civila. Predsjedavajući sudija izrekao istorijsku presudu u Hagu rekavši da je odluka jednoglasna. Abd al-Rahman, koji je predvodio brutalne napade milicije Janjaweed 2003. i 2004. nije pokazao nikakve emocije dok je presuda čitana. Sada je se suočava sa mogućom doživotnom robijom. Sud je saslušao potresna svedočenja preživelih koji opisuju masakre, silovanja i mučenja sprovedena pod njegovom komandom. Do 300.000 ljudi je ubijeno, a 2,7 miliona raseljeno tokom sukoba u Darfuru. Abd al-Rahmanu će biti izrečena kazna kasnije. Grupa građana u Beogradu održala je protest ispred Agencije za sprečavanje korupcije i Specijalnog suda za organizovani kriminal, tražeći, kako su naveli, da se ponovo donese zakon o lustraciji i da se raspišu izbori. Okupljeni su na protestu povodom godišnjice petooktobarskih promjena, poručili da institucije treba da rade svoj posao, tražeći lustraciju koja se, kako tvrde, nije dogodila 6. oktobra. Da podsjetim, predsjednik Srbije je u nedjelju rekao da će predsjednički parlamentarni izbori biti održani krajem 2026. Siniša Karan, kandidat je vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, rekao je da ta stranka izlazi na predsjedničke izbore, da je zajednički kandidat vladajuće koalicije Siniša Karan koji će biti podržan od svih političkih partija. Prevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, pošto je Centralna izborna komisija BiH 6. avgusta oduzela predsjednički mandat Miloradu Dodiku. A u Crnoj Gori je uhapšen bivši ministar odbrane i nekadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković po nalogu specijalnog državnog tužilaštva u okviru istrage protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Odlukom sudije za istragu Aleksandru Mijajloviću i bivšem oficiru policije Dragu Spičanoviću određeni pritvor do 30 dana, tužiteljke Andrijani Nastić oduzete su glavne isprave, a policajcu Vladanu Lazoviću i bivšem funkcioneru policije Milovanu Pavićeviću određena mera zadržavanja u stanu, potvrdila je za radio televiziju Crne Gore savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. Nezvanično specijalno državno tužilaštvo ih tereti da su radili protiv bezbednosnog sistema i stvarali kriminalnu organizaciju. Tužilaštvo se povodom ovog pitanja još nije oglašavalo, a na pitanje za šta se okrivljeni zvanično terete, advokat Marko Radović za radioteleviziju Crne Gore kaže da se radi o optužbama za stvaranje kriminalne organizacije. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 66 centi, 56 euro centi, 49 britanskih penija i 66 srpskih dinara 20 para. A ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u osminu finala Masters turnira u Šangaju, pošto je sa 2-0 u setovima savladao Poljaka Majeržaka. De Minaur se tako pridružio Danilu Medvedevu, Lorencu Muzetiju, Novaku Đokoviću i drugim teniserima koji su prošli među 16 najboljih. Naredni rival 26-godišnjeg Australijanca bit će Portugalac Nuno Borges, a taj meč na programu je sutra. S druge strane, posle odustajanja Carlosa Alcaraza i Janika Sinera, u Šangaju je takmičenje završeno za Nemca Aleksandra Zvereva. Trećeg nosioca eliminisao je Francuz Artur Rinderneh rezultatom 2-1. Među teniserima koji će igrati u osmini finala, sada je najbolje rangiran srpski as Novak Đoković koji će večeras igrati protiv Španca Jaumea Munara. Za to vreme odigrani su preostali mečevi prvog kola regionalne košarkaške ABA lige. Ekipa Partizana savladala je Krku sa 84-78, dok je Crvena zvezda pretrpela neočekivani poraz od Zadra na domaćem terenu 85-79. Crveno-beli još nemaju pobedu na startu sezone, pošto su i u Evroligi poraženi u prva dva kola. A ovog petka u Australiji počinje fudbalski championship, drugo po rangu takmičenje na nacionalnom nivou. Sezonu će otvoriti duel Južnog Melburna i Sidney Olimpika, koji će biti direktno prenošen na kanalima SBS-a. Naša kuća je obezbedila ekskluzivni partnerski ugovor sa Fudbalskim savezom Australije, prema kojem će se na SBS-u, SBS Vicelandu i na platformi SBS On Demand uživo prenositi sve utakmice premijerne sezone australijskog šampionata. U takmičenju učestvuje 16 ponajboljih ekipa iz NPL Liga država i teritorija, od kojih većina ima korene u etničkim zajednicama. Australijski šampionat trajaće od petka 10. oktobra do subote 6. decembra ove godine.
I na kraju ovog bloka, vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima, promenljivo oblačno u Pertu sa 19, Adelaida sunčano 16, u Melbourneu sunčano 20, Hobart jak vetar 14 stepeni, promenljivo oblačno u Canberri sa 18, u Sidneju oblačno 22, u Brisbaneu sunčano 29 i sunčano i u Darwinu sa 32. Beograd promenljivo oblačno, suvo vreme, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Ostanite sa nama do 16 časova, ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom. Širom Australije i sveta danas se održavaju komemorativni skupovi kojima se obeležava druga godišnjica od napada Hamasa na Izrael. Tog 7. oktobra 2023. u napadu ove označene terorističke grupe ubijeno je oko 1200 ljudi, 250 je uzeto za taoce. Bio je to okidač za početak brutalnog vojnog odgovora Izraela koji traje i dan danas. Opširnije u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Sean Lemel je jedan od onih koji su preživeli napad Hamasa na posetioce muzičkog festivala Supernova 7. oktobra 2023. Danas, 2 godine kasnije, priseća se kako je sa prijateljima u 3 ujutro stigao na taj događaj. Vladala je atmosfera velikog uzbuđenja, a onda se za samo nekoliko sati sve promenilo, kaže Sean. Napad na posetioce festivala bio je jedan od najžešćih koji je tog dana izvela brigada Al-Qassam, militantno krilo Hamasa. Lemel je uoči godišnjice prisustvovao komemorativnom skupu u Londonu, na kojem je obeleženo stradanje u kojem je život izgubilo 1200 ljudi, a njih 250 završili su kao taoci u Gazi. Na desetine ovakvih skupova održano je širom sveta, od Francuske i Velike Britanije do Grčke, Italije i Bugarske. U isto vrijeme održavaju se i propalestinski mitinzi sa kojih se upućuju pozivi za okončanje rata u Gazi. Ovaj krvavi sukob otpočeo je samo nekoliko sati posle napada Hamasa, kada je izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao brz i žestok odgovor. Građani Izraela, mi smo u ratu, poručio je tada Netanjahu. 2 godine kasnije i dalje ima Izraelaca koji podržavaju rat u Gazi. Ta podrška je naročito vidljiva na mestima poput sela Zderot, koje se nalazi na oko kilometar udaljenosti od pojasa Gaze i koje je dugo bilo glavna meta raketnih napada Al-Qassama. Na društvenim mrežama i u mainstream medijima može se čuti i pročitati da ovo selo ima brdo za osmatranje, na kojem su se ljudi okupljali pre 7. oktobra kako bi svedočili izraelskim bombardovanjima Gaze. Neki od njih su ovo mesto prozvali Sderot bioskop. Međutim, od početka sukoba gotovo svake sedmice u Izraelu se održavaju i antiratne demonstracije sa kojih građani upućuju pozive za prekid rata i povratak talaca kući. Anketa Izraelskog instituta za demokratiju, sprovedena sredinom jula, pokazuje da većina Izraelaca želi da se rat završi, pri čemu 74% podržava pregovarački proces i povratak preostalih 50 talaca iz Gaze. Neki od njih su čak optužili Netanjahua da sabotira mirovni proces, odugovlačeći pregovore kako bi učvrstio podršku među krajnje desničarskim frakcijama u njegovoj vladi, koje su mu potrebne da bi ostao premijer. Taj stav dele i drugi u regionu, poput portparola Katarskog ministarstva spoljnih poslova Mađeda Al-Ansarija. Smatram da imamo posla sa rukovodstvom koje van svake kontrole i sa premijerom koji veruje da može da preoblikuje Bliski istok po svojoj slici, a to je slika haosa, kaže Al-Ansari. Sa druge strane, izraelska vlada tvrdi da ima pravo da se brani, optužujući Hamas da koristi civile kao ljudski štit i paravan za svoje tajne operacije. Takve tvrdnje nisu mnogo doprinele promjeni međunarodnog raspoloženja, koje je sve čvršće protiv nastavka rata u Gazi. Za 2 godine sukoba, palestinske vlasti kažu da je u Gazi ubijeno više od 66.000 ljudi, od kojih je većina civila, a hiljade drugih su raseljene. Stranim novinarima nije dozvoljen ulazak u Gazu, ali humanitarne organizacije i lokalni reporteri javljaju o svakodnevnim scenama gdje se gladni i očajni Palestinci tiskaju u redovima ispred humanitarnih kuhinja tražeći hranu. Komemorativni skup za Gazu održan je i ispred gradske većnice u Sidneju, gdje organizatori osporavaju odluku policije Novog Južnog Velsa da iz bezbednosnih razloga obustavi ove proteste. Policija se iz istog razloga usprotivila i propalestinskom protestu u Londonu samo nekoliko dana posle napada na sinagogu u Manchesteru, u kojoj je ubijeno 2 ljudi. U obrazloženju je navedeno da postoji rizik da će s tog događaja biti upućene poruke koje, bilo namjerno ili nenamjerno, podržavaju antisemitizam. I urednik britanskih novina Jevrejske novosti Richard Ferrer kaže da je broj incidenata inspirisanih antisemitizmom porastao u Velikoj Britaniji od 7. oktobra 2023. Ferrer kaže da je od 7. oktobra temperatura u društvu izuzetno porasla i da je zabeleženo hiljade napada na jevrejsku zajednicu, koja je pod stalnim pritiskom i u opasnosti. Sličan trend uočen je i na mnogim drugim mestima širom sveta, uključujući i Australiju. S druge strane, zvaničnici organizacije Registar islamofobije u Australiji kažu da je došlo i do značajnog porasta antimuslimanskog raspoloženja. Sharara Atai iz registra rekla je za SBS da je stopa incidenata sada 5 do 6 puta veća nego pre 7. oktobra. Došlo je do povećanja broja prijavljenih islamofobičnih incidenata od čak 537% u poređenju sa periodom pre 7. oktobra 2023., kaže Atai. Politički stručnjaci za Bliski istok, poput dr. Sanam Vakil iz londonskog Chatham House-a, smatraju da je militaristički pristup Izraela doprineo većoj izolaciji te zemlje, kakva nije zabeležena već decenijama. Stav ljudi širom Europe, pa i u Sjedinjenim Državama, vremenom je počeo da se menja, pa je danas sve više onih koji su kritički nastrojeni prema vojnim akcijama Izraela, a ima i onih koji ih nazivaju genocidnim. U Americi ove promjene se dešavaju uglavnom među mlađom populacijom, kaže dr. Vakil. U posljednje vrijeme širom svijeta je porasla i podrška rješenju bliskoistočne krize sa 2 države. Nekoliko zemalja, uključujući Australiju i Veliku Britaniju, u septembru su na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija priznale palestinsku državnost. Odluku australijske vlade objavio je premijer Anthony Albanese. Australija priznaje državu Palestinu. Obe strane politike u našoj zemlji su dugoročno zastupale stav od 2 države, jedna je Izrael, a druga Palestina. Autorka ovog priloga je Deborah Groark iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Do sada u programu mogli ste da čujete detaljan pregled vesti i također rekli smo više kako se obeležava 2 godine od napada Hamasa na Izrael. U nastavku tema iz Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da će zajedno predsjednički i parlamentarni izbori u Srbiji biti vjerovatno održani u decembru 2026. možda nešto ranije, i dodao da Ustav neće biti mijenjan, odnosno da se neće opet kandidovati za funkciju predsjednika. Predsjednik Srbije je za televiziju Pink ponovio da oni koji su želeli da ruše državu više nemaju nikakvu šansu i naglasio da je ponosan što je država sve vrijeme reagovala blago i mirno, iako je reakcija mogla da bude žešća. U stručnoj javnosti se sve češće čuje da je Srbija u pat poziciji, da je vlast poljuljana, ali da protesti idu krivudavom putanjom, da jeste nemoguće zaustaviti ih, ali da oni ne mogu da sruše režim, da bi vlast mogla da padne samo ako se desi generalni štrajk, ali da to nije verovatno. Kako trenutnu situaciju ocenjuju kompetentni, gde oni u situaciji kad dijalog deluje kao nemoguća misija vide izlaz iz duboke krize koja već skoro godinu dana potresa Srbiju, da li zaista ima potrebe za uključivanjem stranih činilaca da pomognu u prevazilaženju sukoba, što inače traži opozicija i deo nevladinog sektora. O tome više Mija Nikolić.
Srbija na važne teme ne govori jednim glasom, pa tako i trenutnu krizu, krivte za nju, moguće razrešenja. Analitičari ne ocenjuju jednako, a različito vide i izbornu matematiku. Univerzitetski profesor Vladimir Vuletić smatra da treba realno sagledati situaciju i ne praviti je dramatičnijom i većom od onoga što zapravo jeste. Sve što se trenutno dešava u Srbiji daleko je od toga da bi zahtevalo bilo kakvu posebnu intervenciju spolja, jer nikako nije ugrožena stabilnost u regionu, kaže on povodom poziva da Evropska unija hitno reaguje na policijsku brutalnost i nasilje u našoj zemlji. Kako navodi, sve što se poslednjih mjeseci dešava u Srbiji je pokušaj jedne grupe da podigne broj ljudi koji su spremni da veruju da postoji tiranija i diktatura i da vlast treba da se smeni na ovakav nasilan način, jer drugim sredstvima oni ne mogu da osvoje vlast. Da li u praksi ovde zaista toliki stepen tiranije i diktature da biste rekli da više ne može da se trpi i da mora da se rešava drugačije? Pa nije, ali neko to tako predstavlja, kaže profesor Vuletić, uz ocenu da je za Srbiju od korupcije mnogo veći problem haos u nagoveštaju, sukobi i nešto što podrazumeva da se ljudima onemogućava dnevni život. S druge strane, politički analitičar Dragoljub Anđelković ističe da društveno-političku situaciju karakteriše jedna na izgled pat pozicija, jer se čini da je vlast dovoljno jaka da opstaje, ali ne i da uguši postojeće ogromno narodno nezadovoljstvo. Trenutno se vlast održava pre svega jer je sistem sile sluša, te tako nasiljem i hapšenjima uspeva da opstaje i ne posrće. Režim je interesno povezan, mnogi njegovi pripadnici znaju da će sutra odgovarati i svim silama će nastojati da se održe. U takvim uslovima jasno je da će protesti ići krivudavom putanjom, čas slabijim, čas jačim intenzitetom, ali će nesumnjivo biti nastavljeni što dugoročno slabi vlast, procenjuje on, ali i ukazuje da bi proces rušenja vlasti trebalo ubrzati da se, kako smatra, ne bi dogodilo da sa slabljenjem vlasti drastično oslabi zemlja. U tom kontekstu ističe neophodnost neke vrste brzog dogovora studentskog, građanskog i sveopozicionog otpora, jer kako kaže to, jedinstvo ruši Vučića, a svaka podela njemu ide u prilog. Iako poznat kao evroskeptik, Anđelković procenjuje da Evropa i svet sve jače reaguju na dešavanje u Srbiji, ocenjuje da vlast uviđa, citat, da nije dovoljno da se bori samo protiv većine građana unutar zemlje, već i da evropsko i svetsko javno mnjenje ubedi da je legitimna, ali joj to sve teže polazi za rukom, kaže ovaj politički analitičar. Njegov kolega Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli navodi da iako podrška studentskoj listi raste, a većina ispitanika je protiv reprezentativnih projekata vlasti poput projekta EXPO, da se dogodila donekle veoma uslovna konsolidacija vlasti. Mada ne veruje da je vlast previše samouverena, a da je s druge strane pik talasa protesta prošao, no da se svakako nije dogodilo ono što vlast govori da je sve gotovo i da je obojena revolucija propala. Obojene revolucije nije ni bilo, ali talas protesta jeste ušao u oseku i moraće da se transformiše ako ne planira da se ugasi, kaže, i navodi da je u ovom trenutku 33,2% za vlast, a 41,6% protiv, dok je 25,2% neopredeljeno i da se takvi rezultati ne sviđaju Vučiću. Aleksandar Vučić je u poslednjih nekoliko meseci ispucao sve svoje argumente od smanjenja trgovačkih marži, kredita za mlade, povećanja penzija do međunarodnih ofanziva i uspeo samo da zaustavi pad rejtinga. Međutim, iako smo veoma podeljeno društvo, još uvek ne možemo reći da uprkos tome što s jedne strane imamo naroda, sa druge strane režim, da je taj režim već pao. Srpsko društvo se sada nalazi u fazi agonije, navodi Vukadinović, inače pripadnik onoj grupi analitičara koji tvrde da niti Vučić može da uguši bunt, niti studentsko-građanska pobuna može da sruši Vučićev režim.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. SBS na srpskom, ostanite sa nama u nastavku tema iz zdravstva. U Australiji usamljenost među muškarcima sve je uočljivija i već određeno vreme poprima oblike krize. Pojedini stručnjaci čak smatraju da je ova pojava u poslednje vreme u porastu. Takva društvena izolacija ne samo da može da našteti mentalnom zdravlju i opštem blagostanju ljudi, već i košta australijsku ekonomiju milijarde dolara svake godine. Nedavno objavljena studija mogla bi da ponudi odgovor na pitanje zašto se muškarci sve više bore sa usamljenošću, piše Cameron Carr za SBS News. Taj prilog za program je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
Mark Burns je porodičan čovek i otac dvoje dece. Poput mnogih muškaraca u Australiji kojima život uđe u kolotečinu, imao je običaj da se posle dugog radnog dana i porodičnih obaveza uveče opušta uz piće i gledanje televizije. Međutim, posle nekog vremena razvio je i loše navike. Mark kaže da se svake večeri osjećao iscrpljen od obaveza i da je oko 11 sati imao običaj da kaže sebi da je zaslužio opuštanje uz čašu crvenog vina i gledanje Netflixa do 1 po ponoći. Tako mu je ostajalo svega 5 sati sna, ali je ponavljao sebi da time neće nikoga povrediti. Naravno, osim samog sebe. Uz malo podrške i ohrabrenja od strane supruge Beck, Burns je posle nekog vremena odlučio da napravi promenu u životu. Kaže da je na njen predlog počeo da odlazi u jutarnje šetnje i da tako započinje dan na pravi način. Te redovne šetnje vremenom su se pretvorile u pravi pokret za muškarce koji žele promenu načina života i društvenu povezanost. Formirana je grupa pod nazivom Muška šetnja, u okviru koje se tokom godina okupljalo više od 135.000 muškaraca na 83 lokacije kako bi porazgovarali s drugima i prošetali se u društvu. Burns kaže da su priče ljudi koje je sretao kroz grupu bile neverovatne. Neki po 30 godina nisu imali normalan i smislen razgovor s drugim muškarcem, drugi pak kažu da im je muška šetnja spasila život ili da su smršali 20 kilograma vežbajući svake nedelje. Sada se mnogi od tih ljudi druže izvan grupe, međusobno se povezuju i sklapaju prijateljstva, čime se smanjuju društvena izolacija i usamljenost kroz prevenciju zdravlja. Naučno istraživanje sprovedeno među muškarcima pokazalo je kolike su koristi od socijalnih programa za one koji se osjećaju usamljeno ili usled toga imaju određene probleme mentalnog zdravlja. Studija sprovedena na osnovu ankete među 2000 muškaraca u Australiji otkrila je da je svaki drugi između 35 i 50 godina osjećao da stres ili anksioznost utiču na njegov svakodnevni život. Oko 31% muškaraca je reklo da mentalno opterećenje koje osjećaju utiče na njihov radni učinak. Istovremeno, svaki treći muškarac iz regiona ili ruralnih područja osjećao se izolovano zbog udaljenosti mesta u kom živi. Istraživanje je sprovela organizacija Mentoring Men, koja inače spaja muškarce sa obično starijim mentorima radi besplatne podrške i razgovora. Izvršni direktor te organizacije Filipe Gamae Silva kaže da su mnogobrojni istraživački radovi prikazali prilično nepovoljnu sliku mentalnog zdravlja. Silva kaže da se u Australiji suočavamo sa krizom usamljenosti širom zemlje i da mnoga istraživanja pokazuju kakav to ima uticaj. On kaže da su usamljeni muškarci dvostruko više skloni samoubistvu od ostalih. To su izgubljeni životi i uništene porodice, naglašava ovaj stručnjak, govoreći o razmerama koje ima uticaj usamljenosti na pojedince i društvo. Većina muškaraca koji su koristili mentorstvo putem grupe obično žele da razgovaraju o izazovima na koje nailaze u vezama, bilo da su one porodične ili romantične prirode. Opšta anksioznost zbog budućnosti također je jedna od uobičajenih briga s kojima se naročito susreću muškarci u srednjim 30. godinama života. Skoro 40% razgovora koji se vode tokom mentorstva tiču se odnosa, bilo da su to izazovi u odnosima koji imaju kod kuće, bilo sa decom, sa partnerkom ili su to razgovori o budućnosti, kaže Silva. On dodaje da su to najčešće muškarci u srednjim 30. jer je to velika prelazna faza u životu, period kada život postaje zaista stvaran, kada imate decu, brak, kredit i mnogo toga drugog sa čim se suočavate. Istraživanje organizacije Mentoring Men pokazuje da 42% ispitanika pokušava da se samostalno izbori sa ličnim izazovima. Vanredna profesorka Michelle Lim sa Škole javnog zdravlja Univerziteta u Sidneju kaže da je usamljenost i više od samog problema mentalnog zdravlja. Usamljenost i društvena izolacija također potencijalno predstavljaju pitanje ravnopravnosti, kaže Lim, i naglašava da pretežno utiču ili nesrazmerno pogađaju ljude iz nižih socioekonomskih sredina ili one koji žive u siromašnijim naseljima s manjim pristupom resursima unutar zajednice. Dakle, ovo je pre svega problem koji se javlja kod ljudi opterećenih finansijskom situacijom, što govori o jednoj vrsti krize troškova života kroz koju svi prolazimo. Zbog toga je i rizik od upornih oblika usamljenosti u današnje vreme povećan, upozorava ona. Lim kaže i da se u Australiji svake godine potroši 2,7 milijardi dolara zbog usamljenosti i nedovoljnog korišćenja zdravstvenih usluga. Profesorka čak smatra da je tih 2,7 milijardi dolara veoma konzervativan iznos koji se plaća svake godine zbog usamljenosti. Neki ljudi usled toga imaju dugotrajne zdravstvene probleme, a samim tim i više poseta lekarima ili duže boravke u bolnicama. Sve to se akumulira i kao društvo plaćamo veće troškove. Ono što nedostaje jeste pravo rešenje za te probleme, naglasila je Michelle Lim. Prema podacima Kraljevskog koleđa lekara opšte prakse, svaki peti Australijanac stariji od 15 godina bar jednom je zbog visokih troškova odložio ili izbegao pružanje nege mentalnog zdravlja, piše Cameron Carr za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
U nastavku još uvek pričamo o zdravstvu na neki način. Tri naučnika su dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu za otkrića koja su transformisala razumevanje imunog sistema i otvorila nove mogućnosti za lečenje autoimunih bolesti i raka. Shimon Sakaguchi, japanski istraživač, i Mary Brunkov i Fred Ramsdell, američki naučnici.
2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Brunkov.
Njihova otkrića su bila presudna za naše razumevanje kako funkcioniše imuni sistem i zašto svi ne razvijamo ozbiljne autoimune bolesti. Postavila su temelje za novo polje istraživanja i podstakla razvoj novih tretmana, na primjer za rak i autoimune bolesti, kaže Ole Kampe, predsjednik Nobelovog komiteta. Tri naučnika su odgovorila na pitanje kako imuni sistem uništava infekcije, a u isto vrijeme čuva ćelije tela. Oni su otkrili takozvane čuvare koji eliminišu delove imunog sistema sposobne da napadnu telo. Istraživanje se koristi za razvoj novih tretmana za autoimune bolesti i rak i ključno je za razumevanje kako nas imuni sistem štiti od hiljada različitih infekcija koje pokušavaju da napadnu telo.
My part of the discovery is that we found a specific molecule.
Pronašli smo specifičan molekul koji je važan za imunološku degradaciju i to je veoma važno za podelu i novi način liječenja u oblastima imunoterapije, izjavio je Shimon Sakaguchi, japanski istraživač za CNN. Imuni sistem koristi bela krvna zrnca za prepoznavanje infekcija, čak virusa i bakterija koje nikada ranije nije sreo. Ćelije koriste receptore koji se nasumično proizvode u kvadrilionu različitih kombinacija. Ovo daje imunom sistemu mogućnost da se brani od velikog broja virusa, ali u tom procesu stvaraju se bela krvna zrnca koja mogu napasti naše telo. Naučnici su već znali da su neka od ovih problematičnih belih krvnih zrnaca uništena u timusu, organu, smeštenom u prednjem gornjem delu grudnog koša, gde bela krvna zrnca sazrevaju.
So immune regulation is incredibly important to study because...
Dakle, imunološka regulacija je neverovatno važna za proučavanje jer je naš imuni sistem dizajniran da nas spreči da budemo napadnuti patogenima kao što su virusi, bakterije i tako dalje, ali istovremeno nas mogu napasti u obliku artritisa, multiple skleroze i tako dalje. Dakle, regulacija odražava ta dva procesa u ravnoteži kako bismo mogli i kako bismo održali zdravlje. Dakle, moj deo otkrića i otkrića mog tima bio je da identifikujemo faktor koji kontroliše ćelije, koji kontrolišu imunitet, rekao je dr. Fred Ramstel, jedan od dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade. Nobelovu nagradu ove godine dobili su naučnici za istraživanje rada te ćelija, koje su ujedno i čuvari imunog sistema i putuju telom da bi razoružale sve druge imune ćelije koje napadaju telo. Ovaj proces ne uspeva kod autoimunih bolesti poput dijabetesa tipa 1, multiple skleroze i artritisa. Kod ljudi koji boluju od raka, regulatorne te ćelije sprečavaju telo da se bori protiv tumora, pa je istraživanje usmereno na smanjenje njihovog broja. Kod autoimunih bolesti ispitivanja se bave jačanjem regulatornih te ćelija kako telo više ne bi bilo napadnuto. Sličan pristup bi također mogao biti efikasan u smanjenju rizika od odbacivanja organa posle transplantacije. Dr. Brownkov kaže da je saznala za nagradu na neočekivan način.
Sound asleep. I looked at the phone and it said Sweden. It was some weird number and I silenced my phone because
Čušla sam spavala, pogledala sam telefon i pisalo je Švedska. Bio je to neki čudan broj, jednostavno sam smanjila ton na telefonu jer sam mislila da je spam. A onda par sati kasnije na ulaznim vratima je bila mlada žena iz Associated Press agencije. Znala je da ona ne treba da bude ta koja će objaviti nagradu, ali jedini način da uđe u kuću bio je da kaže nešto mom suprugu poput tvoja. Supruga je osvojila Nobelovu nagradu. Gospođa Brunkov kaže da je otkriće napravljeno dok je radila u maloj biotehnološkoj laboratoriji. Otvorilo je potpuno novu oblast u imunologiji i naglasilo vrednost javno finansirane nauke. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do kraja programa. U nastavku pričamo o Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Prva konferencija za medije posvećena predstojećem 68. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, koji će biti održan na Beogradskom sajmu 25. oktobra do 2. novembra, ponudila je osnovne informacije o programima ove kulturne manifestacije. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa konferencije za štampu, koja je održana prošle sedmice. Da čujemo.
Učestvovaće više od 400 direktnih izlagača iz Srbije i Kipra, kao i iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa. Ovogodišnji sajam biće održan u halama 1, 1A, 2A i 4. Savjetnik u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, Jovan Jovanović, je rekao na konferenciji za novinare da su u Skupštini grada Beograda kao osnivaču sajma knjiga zadovoljni kako su ove godine tekle pripreme 68. izdanja manifestacije. Potom je nastavio.
Čini mi se da manifestacija raste i da biva kvalitetnija kroz godine koliko ja ovo pratim. A ranije je to bilo ograničeno na 2-3 hale, sad je to već i ona dvojka cela zauzeta, što se vidi i po poseti koja je vrlo velika. Mislim da je prošle godine bilo oko 160.000 prodatih karata, znači sa ljudima koji rade na sajmu, koji su radili i besplatnim ulaznicama i tako dalje, to je skoro 180.000 ljudi koji dođu, prođu ono gde mi vidimo da je mogućnost da se ova manifestacija unapredi, to je poslovni segment sajma koji mislim da nije dovoljno razvijen. Mislim da tu može da se to razvije. I nesporno da je Beogradski sajam najveća manifestacija u regionu, ne samo književna, to je naša u Beogradu, najveća manifestacija Beograda, uopšte Skupštine grada, a samim tim i najveća manifestacija u regionu.
Pomoćnik direktora sektora komercijalnih poslova Beogradskog sajma, Aleksandar Ivković, je rekao.
Hala 2 je dakle puna, tu je naš počasni gost Republika Kipar, na čiju činjenicu smo posebno ponosni. U hali 2 je također i sajam obrazovanja već pomenuti, koji počinje 29. oktobra, kao i drugi strani izlagači. U hali 1 nas su nam programske sale. U hali 1 je naravno domaći izdavači sa galerijom. Hala 4 je također sa izdavačima, knjižarama, ministarstvima, stranim izlagačima i naravno meni omiljena galerija Hala 4 sa antikvarnim i korišćenim knjigama.
Umetnički direktor sajma knjiga Isidora Injac je najavila da će gosti sajma biti iz inostranstva Vesna Goldsworthy iz Britanije, holandsko-britanski autor Ali Fenik i Jenny Colgan iz Škotske. Ona je rekla da će programska celina Čarobna šuma biti posvećena književnosti za decu i mlade povodom 110 godina od rođenja pisca Branka Ćopića, a Pevam danju, pevam noću, poeziji Branka Radičevića povodom 200 godina od njegovog rođenja.
Raznovrsni program za decu i mlade koji ove godine uređuje profesor dr. Zorana Opačić dešavaće se u sali koji ove godine namerno nosi ime Branko Ćopić. Programska celina se zove Čarobna šuma, posvećena je književnosti za decu i mlade. Naziv je dat povodom obeležavanja 110 godina od rođenja Branka Ćopića, dakle sledi bogat program za decu i ono što je posebno raduje nastavnike i profesore jesu radionice za najmlađi uzrast i za decu školskog uzrasta. Programska celina Pevam danju, pevam noću, posvećena je poeziji i naslovljena je po stihu jedne iz najpoznatijih pesama Branka Radičevića, a opet povodom obeležavanja 200 godina od rođenja jednog od ključnih pesnika naše književnosti 19. veka. Tu je opet dakle niz razgovora, panela, tematskih sesija u kojima će posetioci imati prilike da vide naše savremene pisce, reč je o nagrađivanim piscima i zaista o ljudima koji će te događaje moderirati. Biće program onakav kakav dolikuje reč, da prati značaj reči poezija. Programska celina Mostovi reči posvećena je prozi, oblikovana je kao omaž književnoj baštini Ive Andrića povodom pola veka od njegove smrti. Naslov Mostovi reči naravno direktno povezujete sa poetikom i tematikom kojom se bavio Ivo Andrić u svojim pripovetkama i romanu, tako da pored glavnog panela posvećenog ovom našem velikom Nobelovcu, u ovoj sali će biti niz programa posvećenih prozi i tu će biti kako gosti iz, dakle, srpske književnosti, tako će biti i stranih gosti, o tome ću nešto kasnije. Poslednja programska celina je granice stvaralaštva. Ova celina se realizuje u sali Borislav Pekić, sadrži sedam programa koji su posvećeni pitanjima granica ljudske i mašinske kreativnosti, kao i novim oblicima čitalačkih i pisalačkih praksi.
Sledeće godine zemlja počasni gost biće Tunis. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijan. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijan. Na Facebooku profil je SBS Srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 7. oktobra 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.